komið þið sæl og verið velkomin í Austurland hlaðvarp, fyrsta þáttin okkar eftir sumafrí. Við ætlum að taka upp þráðin frá því sem frá var horfið og segja hlustendum frá því sem Austurbrú er að bardúsa og allar að bardúsa í vetur. Í þessum fyrsta þætti eftir sumafrí ætlum við að fjalla um nýja lausn eða nýtt verkefni hér innan Austurbrúar sem kallast Spar Austur. En núna í vor bættist við hópinn hjá Austurbrú nýr starfsmaður, Auðun Bragi Kjartansson. Og hann er frumkvöðl, það verður ekki á hann tekið. Og hann hannaði og bjó til hugverk sem kallast Spar Austur. Og ég ætla svo sem ekkert að hérna að fara mjög nákvæmlega í það hvað það er hér og nú. Auðun gerir það sjálfur á eftir, en það litla sem ég veit er að þetta app veitir notendum appsins vildarkjör hjá veitingastöðum, verslunum og öðrum þjónustuaðilum á Austurlandi. Og við ætlum að ræða þetta saman. Ég, Jón Knútur Ásmundsson, Jónína Brynjólfsdóttir og Kristjana Louise Friðbjarnadóttir, sem báðar eru verkefnastjórar hjá Austurbrú. Og við ætlum að rekja gatinnar úr honum auðni, segi ég það ekki rétt, Braga Kjartanssyni. Við kunnum ekki að fallbega hjá Austurbrú, það er vandamálið.
Hvort það er auðni, ég
þú veist ekki sjálfur. Það er nú, það er mikið léttir.
En hann heitir sko auðun með einu enni, ekki tveim.
Já.
Svo hlustundur áttu sig á því. Þess vegna svona skrýtin framburður hjá okkur á auðun. Það er eitt enn í endan, ekki tvö.
Ok, ef ég fer hérna inn á beygingalýsingu, þá getur við séð þetta.
Alltaf verða mjög tæknilegt hjá okkur.
Já. Auðunni. Auðunni, auðuns, auðunar. Þá veistu það auðun.
Já, ég tala svo óskup sjaldar sjálfum í þriðu personu.
Já, ok.
Ég rekst svo sjaldan á þetta.
Heyrðu, en nógum þetta, hérna Spar Austur, hvað er það, Auðun, að þú byrjar?
Já, hvað er Spar Austur?
Ok, ég skal orða spurningun öðru sig, hvernig stendur á því að þú fórst að búa til þetta app? Hver var kveikjan að þessu?
Sko, það er svolítið margi þættir, en einn af þeim var til dæmis þegar ég er í Reykjavík, þá nota ég Nova appi mjög mikið, það sem maður fær afslætti og tilbúð bara að vera í Nova. Okay. Þau eru bara með app sem er 2-1 og þannig, og ég hugsaði bara af hverju þetta ekki á Austurlandi. Það var algjör snillt og það var einn leiðurinn og síðan var hugsunni líka svolítið að sko, að ég fór að tala við hérna Davíð Kristinsson sem er á hérna ölduna og Skaftfell og það. Mm-hmm. Og við vorum að tala saman um bara svona möguleikana að gera app fyrir Austurland og hann benti mér með það að vetramánuðinir eru eiginlega bara rauði mánuðir hjá flestum fyrirtækjum á Austurlandi. Og þá hugsaði ég, okay, þetta væri fullkomið verkfæri til að íta svolítið íbúum að fara kannski á milli bæjarfélaga og vesla meira. Og það er svona einn annar þáttur og síðan þriði þátturinn er að var fyrir fyrirtæki að því sko tæknin hún breytir svo mikið og breytir svo hratt, þú veist hvernig maður getur markaðsett á netinu og það er bara ekki það markið sem maður ná að halda í. Þannig að Spar Austur átti svolítið að vera svona plattform fyrir fyrirtæki til að ná til fólks. Sko. Á einfaldri hátt.
Já. Og hérna, kannski beinu framhaldi, hvernig æxlast það að þetta kemur svo inn til Austurbrúar?
Sko, þetta byrjaði allt saman í janúar. Þá var ég í Bretlandi og þá fekk ég hugmyndina og byrjaði bara strax að skoða hvernig ég ætti að fara að þessu og ég aldrei gert app áður. Þannig að ég fór bara að skoða allt hvernig það er gert og hérna, fór að sambandi fólk, síðan þurfti ég að tryggja það að fólk myndi nota appið, að aðlega fyrirtæki myndi nota appið. þá bara pantaði ég flug með til Ísland og var búin að heyri fullt af fyrirtækjum á Austurlandi, spurði hvort að við gætum hist og mér langaði að segja hann frá hugmynd síðan með. Og kom að hitti fullt af fyrirtækjum og spurði og þau höfðu allir áhuga að vera með. Allir tóku mjög vel í þetta og hérna kem síðan með til Austurbúar og tala við að því mér langaði svolítið í samstarf því ég vissi að Austurbú er gert til að styrkja Austurland og stækka Austurland. Og það við samtalið náði svo sem ekki neitt hannig og það var ekki fyrir en sko appi fyrir lofti 11. maí eða 8. maí, ég man ekki annarkort og ég held að það hafi verið svona 20. eitthvað sem að hérna, Yngvi eða María hafði samband í Austurbrú.
Já.
Og í kjölfarið því fór ég hitti já, kom ég á fund og hérna, þetta fór þess að fór.
Já. Endar með því að þú ert innlimaður í Austurbrú.
Já. Gegn vilja.
Gegn vilja, ok. Hvað er hérna, Kristján, ertu búin að vera að nota þetta app?
Heyrðu, nei, ekki svo mikið af því að ég hef bara verða viðurkenna að ég hef ekki ferðast nógu mikið Austurland í sumar til þess að kannski hafa verið að nýta það, en býð spennt þegar maður fer á meira flakk núna út af vinnunni í vetur og svona, þá getur maður að fara að nýta sér alls konar tilbóð í leiðinni, það maður á ferðinni.
Já. Hvað hérna?
Ég hef notað þetta, svo ég tróði mér nú inn í umræðina. Ég hef notað þetta og mínir gestir að sunnan sem hafa komið hér í sumar, ég benti þeim öllum á þetta. Og þau náðu flest allir þetta og voru mjög ánægð með þetta og nýttu þetta hvert sem við fóru. Þannig að ég held að þetta er mjög gott verkfæri, það virkar.
Já, og hvernig er fólk að nota þetta?
Nefnst, ef maður líka hugsar þetta bara sem notandi, bara einhver íbúi, að eina sem þú vorst að gera er að sækja app sem er frítt og þú fari afslætti. Þetta er geggjæða dýl.
Það hjálpar fólk alveg leifir sér frekar að fara út að borða eða gera eitthvað skemmtilegt ef
að... Og að fá hugmyndir, hversu oft hefur maður verið að spá bara hvað ég sem langar út að borða, hversu á ég að fara og hérna, og maður hugsa líka bara hvað ætlaði sig eitthvað gangi á Seyðisfirði, ætlaði sig eitthvað gangi á Eskifirði og þetta er svona fullkomið verkfæri mér til að hérna, hjálpa menni við ákveða eitthvað svoleiðis.
Hvað er hérna, Jónína, að því að þú ert nú í svo miklum samskiptum við okkar samstarfsaðila, allir þessi fyrirtæki sem eru með, er í samstarfi við okkur, hvernig hafa viðtökurnar verið og svona, hvernig leggst þetta í fólk? Við erum náttúrulega með allskyns verkfæri sem við höfum hannað og þróað sem samstarfsaðilar okkar geta notað, veist, ljósmyndabankan og hvað einna, hvernig hefur þetta svona, í hvernig jarðvegu hefur þetta fallið?
Já, sko, þetta rann nú bara mjög ljúft inn og það náttúrulega hjálpaði til að flestir þeir sem eru í appinu eða bara nánast öll þau fyrirtæki sem eru í appinu eru líka samstarfsaðilar Austurbrúar. Við erum með, á síðasta ári vorum við með 109 samstarfsaðila, það eru sveitafélög, gististaðir, veitingastaðir, afþreyingafyrirtæki, baðstæðir, bílalegur, ég ekki talið áfram, við erum með bókaútgáfu, frumkvöðlega, flugfélög, grafíska hönnuð og fleiri. Og fyrirtækin sem að Auðun byrjar á því að starfa með inn í Sparaustur eru fyrirtæki sem eru einnig í samstarfi okkur. Þannig að það er alveg ótt að segja að fyrirtækin tók þessu bara í raun og veru vel. Þetta rann mjög ljúft inn í Austurbrú og fellur mjög vel að öðrum verkefnum sem við erum með. Og til dæmis er eitt verkefni sem við höfum verið með að það er heimasíðan okkar austurland.is sem hefur verið svona ímyndaskapandi og atvinnu og byggðaþróunarvefur. Að það eru þættir þar inni sem eiga mjög vel við Sparaustur og þannig að núna þegar við höldum áfram að þá sjáum við það alveg hvað Sparaustur á í raun og veru vel heima sem eitt af okkar verkfærum.
Og er svo ekki einmitt líka hugmyndin að það færi kannski að koma fleiri fyrirtækin. Við höfum aðalega séð veitingastaði og svona kannski það sem er meira ferðaþjónustu tengt í þessu appi. En er ekki hugmyndin að það komi fleiri?
Jú, sko, ég held að við vorum alltaf svolítið að vinna með markasetningun í vor sem var svona verslaði heimabyggð og þegar við vorum svolítið læst inn vegna COVID og þá vitum við það alveg að fyrirtæki þau nutu velvildar íbúa á svæðinu og íbúar voru mjög duglegir að taka og kaupa alls konar svona tilboð, það var heimsendingar og það var verið að sækja svona sótt og sent einhver tilboð og íbúar tóku mjög vel við sig og við vitum það bara að hérna, það breytir öllu og það skiptir öllu máli, með pínlítið fyrirtæki kannski, að þá getur sko viðhorf samfélagsins til rekstursins skipt svo miklu máli fyrir eigendur og rekstraraðala. Og íbúar bjuggust, þess að þetta voru sett mjög jákvæðir vor og þetta bara bætir ennþá meira á það. Þannig að næsta skref er bara að fá fleiri inn sem eru kannski meiri þjónustu, hárgreiðslustofur og dekkjavestaði og aðra slíka sem að eru hér starfandi á svæðinu til að stækka í raun og veru púlíuna og fá sko íbúa Austurlandi til þess að reyna að vestla sem allra mest hérna á svæðinu.
Getur eitthvað fullert að þetta hafi aukið viðskipti á svæðinu?
Sko, í sum tilfellum 100%. Það hérna, og ég var alveg fengið að heyra það frá ákveðnum fyrirtækjum, þetta hafi hjálpa helling og hérna, það gotu sýnt mér bara beina tölfræði yfir að þetta hjálpaði sérstaklega við sölur á netinu, af því að í sparaust getur náttúrulega keift að vestla í gegnum appi eða úrst að bóka gistingar og hérna, og þannig að það mjög auðvelt að fá tölfræði yfir þetta, úrst, við getum séð bara svart og hvítu hvort þetta að virka eða ekki. En það reyndar svolítið, reyndar núna í nýju útgáfunni er hérna þessi nýja útgáfan sem fór í lofti núna hvað, 12. ágúst, þá erum við búin miklu fleiri verkfærum til að virkilega svona mæla hvað við erum, þú veist, hvað er að virka og hvað ekki og hérna, já, og hvað fólk er að nota og hvað fólk vill og þannig.
Þetta býðir líka bara upp á ný sóknarfæri, sko, þú veist, fyrir kannski ef það eru fáir sem koma til þín í hádeginu þá getur við gert hádegisverðartilboð og reynt að nýta sko þau tækifæri sem að þú í raun og veru hefur til þess að auka viðskipti. Já. Þannig að fólk getur alveg farið í bara vissa vöruþróun með það í huga að bjóða kannski upp á sko einhver ákveðna vöru á einhver ákveðna tilboði. Mhm.
Að því verum aðeins svona að ræða það hvernig hérna, hvernig þetta þróast, hverjir eru ykkar svona draumar um það, hvernig þetta geti litið út í nánustu framtíð? Fleiri notendur, fleiri fyrirtæki?
Já, sko, Spar Austur varð stækkaði mjög hratt, bara hérna, og sérstaklega með íslensk öpp, það var bara, þú veist, það hlýtur að vera top 5 öpp sem hefur stækkað hraðast sko hlutfallslega á stuttum tíma. Og það byrjaði sko eins og sem 11. maí og sko í júli, í lok júli þá var ég held ég 8 manns búin að sækja appið. Þannig að þú veist, þetta er greinilega að hérna, þú veist, það er greinilega markaði fyrir þessu. En ég vil sjá bara fleiri notendur og veist, bara fleiri tækifæri eins og veist, við erum búin að tala um að bæta við viðburðum og hérna, fleiri hlutum tengdum á Austurlandi og síðan langar mér ógæslega mikið að sjá appi meira markaðsett til útlendinga. Því eins og við vitum veist, að því að appi var á íslensku alveg þangað til bara núna í ágúst. Þannig að við vitum að þetta eru 8000 Íslendingar sem sóttu appið. Þannig að vera gaman að sjá hvernig þetta kemur út ef við erum farin að markaðsleita til útlanda og hérna, hvernig þetta mun stækka þannig. Sko.
Það er náttúrulega rosalega mikið sóknarfæri þar að markaðsleita þetta til erlendra aðila. Að því að þótt að fólk sé jafnvel búið að bóka gistingu og kaupa bíl og farmiða með Norrænu eða flug eða hvernig svo sem það er. Þá vitum við það alveg að varðandi afþreyingu og veitingastaði að fólk er ekki endur alltaf búið að taka ákvörðun. Fyrir það bara jafnvel komið á staðinn, það er kannski búið að skoða eitthvað. Þannig að þarna er rosa mikið sóknarfæri fyrir fyrirtæki að vera með góð og skemmtileg tilboð sem að ná til bæði íslenskra og erlendra ferðamanna. Já. Þannig að það er alveg sóknarfæri. Við erum líka með hluti inn á Austurland.is að því að auðvitað nefndi viðburði. Við erum svona velta fyrir okkur sko í raun og voru mun appið taka einhverjum breytingum núna þegar að Austurbrú er búið að taka við hugverkinu Og það í þróun, þannig að við vitum svo sem við getum sjáum ekkert alveg fyrir endan á því hvernig þetta verði nákvæmlega, en við sjáum alveg vissa vinkla á því að Auður nefndi viðbyrja, við sjáum alveg fyrir okkur að væri gaman að hafa eitthvað app, þar sem allar þessar lifandi upplýsingar sem svo gott að hafa, væri á einum stað og þar á meðal þá viðbyrði, bara, nú getum við séð bara hvaða viðbyrður eru á Austurlandi í næstu viku eða helgina eða eftir mánuð. Og þannig að það eru alveg fleiri hlutir, við höfum verið með inn á austurland.is hvaða störf er í boði, við söfnum saman upplýsingar störf sem er í boði á Austurlandi. Það verið gaman að hafa það líka inni og það verið gaman að hafa fullt af hlutum að inni, ég segi það ekki. En allavega svona þessar lifandi upplýsingar að það væri gott að hafa þær aðgengilegar á einum og sama staðnum og þá væri náttúrulega appið alveg frábær vettvangur fyrir það en áfram myndi náttúrulega spara austur halda áfram sem tilboðshluti. Þannig að við bara vonumst til þess að þetta muni bara stækka og dafna og að næsta sumar verðum við komið með bara fullt af fleiri þjónustu og aðdreifingar fyrirtæki manna inn. Og í raun og veru sko eru öll fyrirtæki velkomin og allir þeir sem hafa áhuga á því að kynna sér eitthvað nánar. Að við hvetjum bara alla til að setja sér bara í samband við okkur. En við viljum náttúrulega bara helst hafa sem flesta að inni og fyrirtæki reyni að hérna svona bera sér frammi sko.
Já, þannig að þú þarft ekki að vera í einhverju formlegu samstarfi við Austurbrú til þess að hafa þína þjónustu þarna inni?
Sko, nei, í raun og veru ekki. Þegar að Auðun fer að staða með appið þá er það náttúrulega bara ekki krafa frá honum að fyrirtæki sig í samstarfi við Austurbrú. En núna þegar þetta er komið inn til Austurbrúar þá held ég að við munum náttúrulega horfa til þess fyrst og fremst að það sé sem flest fyrirtæki að inni. Það liggur kannski ekki alveg nákvæmlega fyrir hvernig við munum útfæra það. Við viljum náttúrulega líka að öll fyrirtæki séu samstarfsaðilar að Austurbrú að þau sjáu hagsinn í því að taka þátt í okkar verkefnum og vinna með okkur. Þótt að sko, það sé eitthvað árgjald að þá er það í raun og veru algjört lámarskjald sem er nú meira svona staðfestinga á því að fólk sé, eða fyrirtæki séu heldur en að það sé að halda upp í einhverjum stórkostlegum rekstri hér hjá okkur. En að okkur langar að þróa umhverfið lengra með því móti að sem flestir sjá í hagsinn í því að vera bara í samstarfi líka.
Já, svo við förum að klára þetta. Hvernig, ef fólk vil vera að verða hluti af, hérna, af appinu, hvað gerir það? Það setur sig í samband við Auðun eða þig, Jónína?
Bara Auðun?
Já, það er að senda bara á auðun@austurbru.is, bara Auðun með einu enni.
Akkurat.
Og hérna, og já, og það væri til að tryggja sig, væri þetta senda á hérna Jóninu bara ef að fólk setur, ef að fólk gleymir eða setja eitt enn, það á það til að gerast.
Ok, þannig að það er bara, það eru sendið 12 póstar á ykkur tvö.
Já.
Og fólk einfallega, já, óskar eftir því að fá að vera með. Er þetta ekkert flóknar en það?
Þetta er bara ekkert flóknar en það og þú veist, þá mun ég bara senda út hvað upplýsingar við þurfum. Þú veist, það er einnig bara svona voða staðlegar upplýsingar. Þú veist, bara nafn og hérna, símanúmer, heimilisfang, heimasíða og hérna, svo hvað þið vilja bjóða upp á.
Svo náttúrulega viljum við líka bara hvetja alla til að ná í appið og nota það og hérna, sjá hvort við náum ekki í vetur að halda hagkerfum okkar bara vel gangandi með einhverjum skemmtilegum tilboðum og hérna einhverjum kannski viðburðum og okkar hafa bara gaman.
Já, það er bara tækifæri í þessu.
Já, hver, það er það. Ég mér finnst allavega. Mér finnst þetta alveg ógæslega spennandi tækifæri.
Hver veit nema að verða eitthvað spara austur festival einhvern tímann eða eitthvað svolít þannig að
þannig
að aðeins ystu ykkur hlutunum.
En það kemur eins og þið vitið, það kemur manni alltaf skemmtilega óvart hvað er lítið mál að vera túristi á Austurlandi. Þótt maður sé hérðan og eigi að þekkja hvern krók kemur, þá er alltaf nógum að vera hérna og hægt að borða á allskyns veitingastöðum og versla í allskyns verslunum. Þannig þetta er bara mikið framfara mál. Og þakka ykkur kærlega fyrir spjallið. Kæru hlustendur, þið hafið samband við Auðun eða Jóninu ef þið hérna viljið koma ykkar fyrirtæki inn í þetta app og við eins og Jónina kom inn á áðan þá hvetjum við alla til þess að ná í appið og nota það. En takk fyrir spjallið.
Takk sem leis.
Bless.
Bless.
Bye bye.
Bye.